نيار أضاء أطلق راديو في. Axam ngat khair lwolfun format leding lechler. Bugun 2011-nji ýylyň 30-njy may, hepdeniň duşenbe güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzda başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanıştyrýar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamrat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuun Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül Türkmenistana taparynyň ilkinji güni prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Şu ýerde OBSE-niň häzirki baş tutany Litwanyň daşary işler ministri Audronus Azubalis Özbegistana we Türkmenistana tapara barar. Geçen hepde Serbiyede tutsak edilen odolki Serb koşun yol başı teyratko Mladiç'in aklavçutu Mladiç'in çaktan aşa neyatagdığın aydıp onun BMG'nin haga tuğdunnakı proseslere tayyar değerliğini məlim etdi. Şugun Sigriyel aktivistler yurdun Tablisek şehirini hükümet uyuşlarının protestçilere karşı artilleri yaralarını ulanunluklarını havar verdiler. Inni şu beylik habarlaryň dolaryrak mazmuny bilen tanış bolun. Şugun Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül Türkmenistana taparynyň ilkinji güni prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkiýanyň Anadolu habar agentligi şugun prezident Abdulla Gülün Istanbuldan Türkmenistana uramadynyň öň ýany jurnalistlere interwiu berip, Türkmenistanyň energiýa resurslaryna ba ýurtdygyny we onuň regional ötüş hemde durnukluk üçin möhüm rolunyň bardygyny nagtanlygyna habar berdi. Şugun ýerden ýaýradan habaryny Anadolu habar agentligi Abdulla Gül bilen Gurbanly Berdimuhammedowyň iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny ösürmek durlular varada pikir alışıklıklarını havar veripdi. Emma Associated Press havar agentligi Türkiýanyň prezidentiniň bu saparyna esasan Türkmenistanyň bir näçe türk guruluşyk firmalaryna tölemeli 1 milyard dollar töweregi bergisi bilen bagly meselelerin sebäp bolanyny havar berýär. Abdulla Gülüň ýol başlygynyňky ýokary derejeli hökümet delegasiýasynyň düzenini Türkiýanyň daşarky söwda boýunça ministri Zafar Çaglayan hem bar. Şu hepde OBSE-niň häzirki baş tutany Litwanyň daşary işler ministri Audronus Azubalis Özbegistana we Türkmenistana tapara barar. 1-nji iýunda Özbegistana 2-nji iýunda da Türkmenistana etjek taparynyň barşynda Audronus Azubalis Merkez Aziýanyň bu iki ýurdunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty bilen gatnaşyklarynyň ödürlüklerini ara alyp maslahatlaşar diýilip garaşylýar. OBSE-niň bu barada ýaýradan resmi beýanatynda jenap Azubalisiň Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň daşary işler ministrleri, parlamentiniň ýolbaşçylary şeýle hem bu ýurtlardaky siýasy partiýalaryň dur jem geçirip guramalaryň wekilleri bilen duşuşokdy gaýdylýar. Geçen hepde Serbiyada tutsak edilen odolki Serb goşun yol başçysy Ratko Mladiç'in aklavçysy Mladiç'in çakdan aşa näsagdygyny aýdyp onuň BMG'niň Haga tuzundaky proseslere taýýar değerligini mälim etdi. BMG'niň Hagadaky halkara tribunali Ratko Mladiç'in 1992-95 ýyllaryň bowasyna uruşunda müňlerçe parahat ýaşaýjynyň öldürilmegini gurnanlygyny aýdyp ony uruş jinayetçiligine we insaniýete garşy jinayet etmekde aýplaýar. Serbiýanyň adalet ministrliginiň resmiýeti Slobodan Homen Ratko Mladiç'in sağlık yağdayının kanagatlanarlıdığını aydıp, onun in anırtı dörtünün içinde Haga tuduna ekstradisiya edilecektiğini məlim etdi.
U svakom slučaju, ako da kažemo objektivno pogledamo, najduže ova procedura od današnjeg dana može da traje još naredno.
Islenlik ýagdaýda da objektiw nukda nazardan ony ekstradisiýa etmek prosesi iň uzagyndan 4-ünü alar diýip Serbiýanyň resmiýeti Slobodan Homen bellädi. Düýün we şuň Serbiýanyň paýtagty Belgradda Ratko Mladiç'in müňlerçe tarapdarlary onuň Haga suduna tapşyrylmagyna protest bildirip demonstrasiýa geçirdiler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuun Siriyeli aktivistler yurdun Homs provinsiyasının akı Tablisek şehirine hükümet uyuşlarının protestçilere karşı artilleri yaralarını ulananlıklarını havar verdiler. Maglumatda şehirin merkezindeki protestçilere karşı cahilerin üç yoklarından snayperlerin atan okundan ve şehirin teoriklarındaki toplardan atılan istanyat oklarından köp adamların yaralanan gaydiler. Yönü çekilen yittiler vardı. Hedirlikçe anık maglumat alınmadı. BMG'nin insan hukukları oyuncu baskamistari Navi Pilley Siriyanın hükümetinin protestçilerin terroristlere karşı ulanyan rehimsiz şehirlerini şok dörüdücü şehirler diye adlandırdı. Şun Gürcistan'ın hakimiyetleri yurdun esası oppozisiya liderlerinden biri olan Nino Burjanazyanın erine yaralı toporları dürütmekte ve polisiya güçlerine karşı hücum etmekte cinayet ayıplamasını bildirdiler. Gürcistan'ın prokuraturası bu ayıplamanın Nino Burjanazyanın öz oppozisiya fraksiyasının ağzalarının berin gör közmelerine hem de videodur audio materiallara esaslanyanlığına aitti. Şun Germaniýanyň parlamentindäki dolandyrjy koalisiýa ýurtdaky ýadro elektrik stansiýalarynyň hemmetini 2022-nji ýyla çenli ýapmak barada karar kabul etdi. Mart aýynda Ýaponiýada ýüz beren tsunamida Fukushima atom stansiýasyna dören partlamalardan soň Germaniýanyň siýasy we jemgyýetçilik guramalary ýurtda ýadro energiýasynyň ulanylmagyna garşy kampaniýalary ýola goýupdylar. Siz şu taýdan möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz.